Republikāņiem Amerikas Savienoto Valstu senātā ir vairākums, tādēļ jau pirms balsojuma par prezidenta Donalda Trumpa impeachmentu bija gaidāms, ka senāts nobalsos pret Trumpa atcelšanu no amata. ASV senators Mitts Romnijs, kurš pārstāv republikāņus, trešdien pirms senāta balsojumiem bija paziņojis, ka prezidenta Donalda Trumpa impeachmenta prāvā balsos par viņa vainas atzīšanu varas ļaunprātīgā izmantošanā. Tādējādi kļūstot par pirmo republikāņu senatoru, kurš atteicies pakļauties partijas disciplīnai. Viņš gan bija vienīgais republikānis, kas šādi lēma. Lai gan daži republikāņi kritizēja Trumpu, šie senatori atzina, ka ar to neesot pietiekami, lai viņi balsotu par prezidenta atcelšanu no amata. Līdz ar to senāts vispirms nobalsoja, ka Trumps nav vainīgs varas ļaunprātīgā izmantošanā, savukārt otrā balsojumā, ka viņš nav vainīgs šķēršļu likšanā ASV kongresam. Balsojuma rezultātus paziņoja ASV augstākās tiesas galvenais tiesnesis Johns Roberts, kurš pārraudzīja tiesas prāvu senātā.
This article of impeachment, 48 senators have pronounced Donald John Trump, President of the United States, guilty as charged.
Pirmajā impeachment apsūdzībā 48 senatori atzinuši Donaldu Džonu Trumpu, ASV prezidentu, par vainīgu. 52 senatori atzinuši viņu par nevainīgu. Otrajā impeachment apsūdzībā 47 senatori atzinuši Donaldu Džonu Trumpu par vainīgu. 53 senatori atzinuši viņu par nevainīgu. Divas trešdaļas klātesošo senatoru nav atzinušas viņu par vainīgu šeit izvirzītajās apsūdzībās. Tādēļ Donalds Džons Trumps tiek attaisnots.
Acquitted of the charges in said articles.
Trumps uzreiz pēc balsojumiem paziņoja par uzvaru. Savukārt Baltais nams pavēstīja, ka prezidents ir pilnībā attaisnots. Tikmēr demokrāti nodēvēja to par bezvērtīgu netaisnīgas tiesas iznākumu. ASV pārstāvi palātas spīkere Nancy Pelosi pauda viedokli, ka bez tiesas nevar būt attaisnošanas un nav tiesas bez lieciniekiem, dokumentiem un pierādījumiem. Viņa uzsvēra, ka republikāņu senāta nodevības dēļ, diemžēl, prezidents turpinās būt drauds Amerikas demokrātijai, uzstājot, ka stāv pāri likumam un var sagrozīt vēlēšanas, ja vēlas. Savukārt senāta demokrātu mazākuma līderis Chuck Schumer sacīja, ka Trumpa attaisnošana ir bezvērtīga, jo republikāņi liedza uzklausīt prāvā lieciniekus. Sagaidāms, ka impeachmenta prāva atstās paliekošu traipu Trumpa karjerā. Tomēr tā iespējams pat uzlabojusi viņa reitingu pirms šogad gaidāmajām prezidenta vēlēšanām, kurās Trumps cīnīsies par otru termiņu amatā. Apsūdzības ASV prezidentam tika izvirzītas saistībā ar trauksmes cēlāja ziņojumu, ka Trumps jūlijā telefonsarunā ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski mēģinājis viņu pierunāt sniegt informāciju par sava politiskā sāncenša Joe Bidena un viņa dēla Huntera darbību Ukrainā. Pastāv bažas, ka Trumps aizturējis militāro palīdzību Ukrainai, lai izdarītu spiedienu uz Kijevu personīga politiska labuma gūšanai. Vēl pirms trešdienas balsojuma senātā ASV mediji vēstīja par e-pasta vēstulēm, kurās lasāms Pentagona amatpersonu lielais šoks par militārās palīdzības aizturēšanu Ukrainai. Rihards Plūme, Latvijas radio.